Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И в студиото на Радио К2 моя гост Вили Лилков, заместник-председател на Столична община. Добър ден, добре дошли в студиото. Пропуснах да кажа, че сте столичен общински съветник от ДСБ. Господин Лилков, започвам най-напред с снега. Създаде предпоставки за сериозни трудности, особено пред Столична община и фирмите, които сте наели за почистване. Доволен ли сте от това, което виждате? Вие пеша сте дошли от общината до нашото студио. Доволен ли сте от това, което видяхте?
В сравнение с първия по-голям сняг, който заваля преди две седмици, сега изглежда по-добра организацията, но в крайна сметка ще видим розатите до вечера. За сега поне големите улици се чистят, няма сигнали за някакви сериозни задръствания. Може би и за това, че много от софиянци не използват днес автомобилите си. Но виждам и нещо много положително, което друг път не се забелязва толкова ярко. Това е, че много хора са излезли пред домовете си и
чистят тротоарите.
Това е много важно, защото обикновено това създава сериозните затруднения на хората и в този смисъл е хубаво това все повече и повече да се утвърждава като практика и като отговорност на софиянци. Явно е, че гражданското съзнание този път работи много по-добре от други зими, когато сме оставили тротоарите си заледени, непочистени.
Има и сега, разбира се, и най-трудно се обработват малките улици в комплексите и малките улици в центъра на града.
Нормално е това. Нормално е, защото там проходимостта е много малка, снега се трупа върху колите, които са паркирали и свърля се върху тротуарите, защото всъщност ние нямаме снегоизвозване, имаме
снегоразместване.
Снегоразместване. И по малките улици няма къде да се трупа снега, хвърля се върху тротуарите, от тях обратно пък се връща на улиците и по колите. Но това е. Отвикнали сме от сериозни зими.
Да, установих, че ние просто не си спомняме, че в нашето детство, ние с вас сме от едно поколение, в нашето детство това бяха нормалните зими.
Разбира се, и температурите бяха далеч по-ниски. И нито ВИК мрежата е била по-добра, енергопреносната мрежа е била по-добра. Трудностите пред гражданите са били много-много по-големи. А помним спиранията на тока поради скъсване на далекопроводи.
Но пък в 21 век, в началото на 21 век да нямаш ток, защото е навалял сняг през зимата, а не през лятото, също не е нормално. Така е, но... и никак не мога да оправдая енергопреносната система и дружествата, енергийните дружества, които допуснаха 122 000 били сутринта без ток в Североизточна България. 30 000 са останали по обяд. Това са прекалено високи цифри в интерес на истината, господин Лилков.
Имах предвид София и големите градове, а иначе проблема си остава в малките населени места.
Както знаете, ние напоследък Радио К2 излъчваме директно сесиите на Столичния общински съвет. Днес имахме проблем с звука, трябва да ни помогнете общинските съветници, за да ви пропагандираме и рекламираме. Като дейност трябва да осигурявате по-добър звук и аз предлагам моите събеседници да поемете на тази инициатива да се подобри звука. Днес трябваше да прекъснем сесията, затова по-подробно ще ви попитам. Какво беше основното днес на сесията, освен питанията на Георги Кадиев, за които вече говорихме с председателя на групата съветници от БСП Желю Бойчев и електронното правителство, за което те пък утре ще дават пресконференции за това електронната община и за това не ми отговори, да започнем от електронната община. Какво се включва в нея, защото за пръв път, може би и до сега да е ставало дума, но аз лично за пръв път ще ви разпитвам на тази тема.
Правени са през годините опити да се модернизира цялостната дейност на Столична община, дори да се направи онлайн връзка с общинските районните администрации. До някъде са постигнати успехи, но мога да кажа, че Общинският съвет в своята работа не е напреднал изобщо, освен че през предния мандат закупихме по един персонален компютър на
за общинските съветници. Това по-добре не го казвайте, да не дразни населението.
Това беше първата стъпка и идеята беше да всеки общински съветник по време на заседанията да разполага с компютър и цялата информация на сесията да бъде качена пред него, за да се облегчи работата. Разбира се, не сме напреднали. Продължаваме с хартиените доклади, продължаваме с изключително голямото количество хартия, която се печата за всяка комисия, за всяка сесия. Така че надявам се поне това да стане приоритет в момента на Общинския съвет, за да може действително да се проверява онлайн и то много бързо всякаква информация, гражданите да имат възможност за
достъп до всяко решение. Точно така.
Защото в момента това, което гражданите могат да стигнат като информация е заседанията на комисиите, дневния ред, решенията на Общинския съвет, но самите доклади, по които се вземат решения, становищата, по които се дават от отделните комисии, начина по който протоколите от комисиите, те са недостъпни. В момента недостъпни са и до самите общински съветници. Дори понякога, ако трябва да се направи справка за някои решения преди 2004 година, които са вземани, трябва да се правят в архива, а те не са качени на сайта на Столичен общински съвет. Има много какво да се желае. Разбира се, комисията, в която аз, една от комисията, в която членувам, комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, вече получава онлайн всички материали. И това е особено важно за такива комисии, в които се работи с чертежи, работи с по-сложна документация. Спокойното им разглеждане на компютър може така да бъде много по-ефективно, отколкото когато се разгъват едни огромни чершафи, образно казано, по време на заседанията. Така че в някои комисии са понапреднали в това отношение.
И така, какво се предвижда в това, в понятието електронна община? Какво имате намерение да правите? Защото Елен Герджиков, новия председател на общината, е предложил днес да се ускори въпроса.
Да. Например, ще дам следния пример. Ако човек иска да подаде една молба да му се изведе скица на имот в даден район, не е необходимо да ходи в съответния район, а може да го подаде по местоживеене своето заявление и да получи по електронен път тази скица по електронната връзка между неговия район, в който живее, района, в който се намира имот. По същия начин стои въпросът с всякаква информация и всякакво обслужване на гражданите, защото най-важно е как се обслужват гражданите, а не как ние работим в общината. Да. Цялата посока, основната посока е облекчаване на обслужването на гражданите и качването в електронен вид на всякаква информация, която касае всеки гражданин, всеки имот. Знаете какви са неволите обикновено, когато трябва да пускаш едно заявление за един документ, на друго място отиваш за друг документ. По същия начин стои въпрос с справки за поданъчните регистри и прочия информация. Да. И всякакви запитвания, които гражданина отправя до общината.
Днес се станало дума и доколкото разбрах, сте сменили ръководители на общински фирми.
Да, специално за Софийски имоти, тъй като имаше подадено заявление от двама от директорите на Софийски имоти, изпълнителни директори, да бъдат освободени по лични причини. Бяха назначени на тяхно място двама нови директори до обявяването на конкурс. Ние съвсем скоро ще обявим конкурси за пазарите, за географска информационна система, за Софинвест, в това число и за Софийски имоти, за повечето софийски дружества. За сега те са временно назначени. Направена бе и една смяна в борда на директорите на ВИК. Освободен бе единия, пак по негова молба, един от членовете на съвета на директорите. Но конкурсите, поради това, че са изтекли срока на договорите на директорите на много общински дружества, предстоят. Може би в следващия месец ще тръгнат първите конкурси за пазарите.
Проблемите с отпадъците, транспорта и културата. Това е била една от темите, която сте обсъждали.
По-скоро възложихме на кмета да внесе в Общинския съвет предложение за създаване на общинско дружество. Още не сме уточнили какъв да бъде неговия вид, търговско дружество или общинско предприятие, което да се занимава с дейностите по сепариране на отпадъци, управление на депото за отпадъци, управлението на системата за отпадъци, което се изгражда в момента. Чакаме неговото предложение за организационната структура, за състава, и за, разбира се, за дейностите, които точно ще извършва това дружество и задачите, които ще му възлагаме, тъй като интегрираната система за управление на отпадъците изисква някакво звено, някаква структура да се грижи за това.
Има нов председател в Столична община. Вие, господин Лилков, разговарям с Вили Лилков, заместник-председател на Столичния общински съвет. Усещате ли промяната? Тя към по-добро ли е? И в крайна сметка, наясно ли сте защо беше сменена Андрей Иванов?
Не съм наясно, в интерес на истината.
Така, значи не само ние гражданите не сме наясно, а и вие не сте наясно.
Ами не съм наясно и така се старая да не давам ухо на слухове, защото и
ама
в
не,
медиите...
То ще има слухове, след като не се даде ясна позиция и аргументация защо се сменя. Естествено, че ще има слухове.
Обикновено истината се научава малко по-късно, но за сега това, което съм склонен да приема, е, че вътре в ГЕРБ тъкат много тежки борби между различни лобита. Андрей Иванов, който беше съсредоточил голяма власт в своите ръце, като писател на Общинския съвет и съответно писател на Софийската организация, явно, че е бил принуден да подели властта с друго лоби.
Е, добре, твърдението е, че Елен Герджиков е от неговото си лоби.
Не мога да кажа. Негов кадър. Просто не ги познавам така, добре така. Нещата. За разстановката на силите, както обикновено се казва. Това, което очакваме, и така първите сигнали се получиха, да Общинския съвет да заработи с ново темпо. Факта, че се внесе оперативната програма на Общинския съвет още през януари месец, е добър знак, защото в предишните години тази програма, която е ключов документ за общината, се внасяше обикновено май месец, юни месец, Общинския съвет.
Но, значи просто... значително по-рано, да, почти половин година.
Да. Разбира се, документа имаше много несъвършенства, но ще бъде поуправен в следващите седмици, може би. Заговорихме на днешната сесия за съдбата на Софийски имоти. Това беше тема табу при предишния председател.
Да, да.
Това трябва да се има предвид.
Впрочем, миналата седмица даде осъдителна присъда на бившия шеф на...
Да, вече там тръгнаха.
Вретенаров ли се казваше?
Не, Вретенаров е на Трамкар.
А на Трамкара на Софийски имоти Тодор Добре.
Там имаше някакви осъдителни
присъди. И за двамата има осъдителни присъди. Това не звучи много престижно за Столична община. Ами... Двама от ръководителите на общински фирми с присъди.
Ами имайте предвид, че Софийски имоти е дружество, в което години са наред съвършени безобразия, и мога да кажа, че 2003 година приключиха скандалните действия на ръководството на Софийски имоти. Всичко това, за което се говори в момента в делата в Софийски градски съд, са за неща, които са ставали преди 2003 година. След това, благодарение на това, че се вкара и наредба за управление на търговските дружества, благодарение на това, че наложихме мораториум след 2003 година на сделките на Софийски имоти, имаше положителен и озрителен ефект, но за съжаление, това, което в последните години се задържаше умишлено, беше приватизацията на Софийски имоти. Защото това дружество има в себе си огромни имоти, които не се управляват ефективно и част от които не са необходими на общината. Там има много имоти, които са съсобственост с частни лица и фирми, за които има отдавна желание от страна на частните лица да изкупат съсобствеността. Те са в правото си. Това е един голям финансов ресурс, който не е развит за общината. Има и имоти, които нямат инвестиционно предназначение, маломерни са, не представляват някакъв интерес за общинската икономика и за София, които следва да бъдат разпродадени един по един, не в куп, не в пул. И има, разбира се, имоти, които биха задоволили общински нужди, инвестиционни и като спортна инфраструктура, и като за развитие на търговията, и като за терени за развитие на друга инфраструктура. Така че те трябва да се запазят и да се използват целенасочено за нуждите, които общината определи. Много често идват инвеститори, които искат да развият определен тип бизнес. Ние не можем да им предложим имоти. В Софийски имоти има такива парцели, урегулирани, които може да бъдат предлагани. Сега остава малко по-сложен случая с съучастията на Софийски имоти в смесени търговски дружества, който трябва да се разреши в времето. Но днес решихме, че в следващите месеци ще бъде внесен правния анализ на дружеството в Общинския съвет. Ще вземем политическо решение за това какво ще правим с отделните типове имоти, за които говорих току-що. И ще се предприемат вече мерки за неговото преструктуриране, евентуално изваждане на част от имотите от неговия капитал и предоставяне на общината с цел бъдещето им развитие.
В заключение, малко по общата политика, няколко въпроса бързи, господин Лилко, ще ми позволите. Нов президент имаме. До сега имахме социален, а сега ще имаме прагматичен президент. Какво означава да не бъде прагматичен президент, а да се налага да имаме прагматичен президент? Вие като политик, как си обяснявате подобни епитети и нужни ли са те, за да дадат по-голяма яснота какъв ще ни бъде президента и каква функция ще изпълнява той?
Според мен тези епитети не са необходими, защото те слагат на президента и съответно на институцията едно клише налагат и възлагат едни очаквания, които е трудно да после да се опозотворят. Но затова са виновни самите политически партии, защото по време на кампаниите те се опитват да налагат определен образ, за да спечелят гласове. Спомняме си, че президента Първанов, дори самия той, упорито налагаше този образ на президента, който ще поеме едва ли не социалните грижи в тази
държава. И за това пък не много критики точно в тази област
точно
получи.
В тази област. Така че това какво клише и какъв епитет ще се сложи на съответно на президента не е много добре, защото от тук нататък се определят и очакванията към него. Аз самия не разбирам какво означава прагматичен президент, защото всеки професионалист и всеки политик
трябва да е прагматичен. Това значи президента да е непрагматичен.
Да. И съответно,
той трябва да си и ходи, ако е непрагматичен.
И съответно всеки политик трябва да притежава социалната чувствителност. А другият въпрос е как ще подходи в един или друг случай. Така че аз, както и появи се едно такова клише, президента на магистралите. Това е работа на съответните министерства, това е работа на съответните структури. Президента да се занимава с магистралите е малко смешно.
А за това, защото вие в началото казахте на въпроса ми, разбрахме ли защо е махнат Андрей Иванов от председател на Столична община, казахте, че се забелязват известни търкания вече и противопоставяне вътре в самия ГЕРБ. И зато ви питам, защото вчера премиера изпрати специални поздрави на госпожа Плевнелиев. Сега на нас журналистите не може да ни направят, да не ни направят впечатление подобни закачки, ако можем така да ги оценим. А днес госпожа Плевнелиев в много пространно интервю, а след малко ще запознае нашите слушатели с него, в известен смисъл му връща репликите на премиера Борисов. Заговори се в същото време, че се водят тайни разговори, в няколко публикации го прочетах, между бизнесмени, свързани с ГЕРБ, и представители на опозиционните партии в Народното събрание за съставяне след някой друг месец на правителство на националното съгласие, спасение или каквото и да означават там тези термини. Според вас, възможно ли е това да се случи ново правителство в мандата на това Народно събрание?
Не искам да ставам пророк, не знаю точно.
Не, аз ви питам като дългогодишен политик.
Но си спомням си, че в края на последната година на управлението на БСП, НДСВ и ДПС също се заговори за такова правителство. Не се случи, разбира се. Винаги в края на мандата започват да се лансират такива хипотези. Явно се сундира почвата. А по отношение на закачките между съпругата на президента и премиера, аз не му давам много голямо значение, следа ги с усмивка, защото не мога да кажа още какво се крие за всичко това.
Аз също само информирам, без да взимам отношение.
Самия премиер непрекъсто разиграват някакви театри по различни поводи. После се оказва, че това е било само за забавление на публиката и нищо сериозно.
И накрая, полицейското насилие. Напоследък твърде
това
много
е
се заговори.
Тема.
Да.
Това е сериозната тема.
Твърде много се заговори. Днес ГЕРБ даже сами са решили да направят анкетна комисия. Ясно, за да могат да защитат Цветан Цветанов. Искра Фидосова веднага е казала, че Цветанов няма да ви го дадем, грубо казано. Смятате ли, че наистина е назрял момента да се изследва по-задълбочено, по-обстойно това явление, полицейското насилие?
Според мен арогантността, която премиера непрекъснато демонстрира и по отношение на политическите партии, и по отношение на политическата система изобщо, и по отношение на различни проблеми в държавата, се е проектирала и в това министерство между самите полицейски началници и чиновници. Така че корените на това поведение трябва да се търсят до най-високо ниво. ГЕРБ проявява все повече и повече арогантност, все повече и повече незачитане на определени порядки в това общество. Аз си спомням начина, по който премиера е много често отговарял на напълно справедливи въпроси на опозицията и на журналистите. Естествено е това да се проектира и то се наблюдава вече и в самата партия. Все по-арогантно се държат и много техни членове, много техни председатели на партийни организации. Тази арогантност, в крайна сметка, си има цена, която се заплаща на избори.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен, макар и толкова снежен и студен ден.
Благодаря.